Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi har holdt på med en stund, men dette første gangen vi har innsiden live her på Røverstaden I Oslo. Juhu! Altså nå skal vi snakke med Peder Kjøs.
Det skal vi.
Kjent fra Jeg mot meg. Ja. Det en programserie som har gått I 2 sesonger på NRK.
En dokumentar hvor ungdommer snakker om sine psykiske utfordringer. Hvor Peder selvfølgelig deres terapeut.
Han forfatter, spaltist I VG. Mm. Og så du... du har doktorgraden på meglingssamtaler.
Ja. Spiller du eller har du spilt I Witchhammer? Du har spilt I Witchhammer.
Egen podcast.
Hos Peder.
Hele Norges rikspsykolog. Ta vel imot Peder Kjøs! Woo! Jeg glemte egentlig en ting.
Ja.
Nu skal jeg be han sette seg ned igjen.
Og så nei, nei. Ja, vi kan ta det. Altså, det han får det midt I fleisen.
Ja. Altså, okay, fordi at... Ja, hvilken forventninger har du til å snakke
ja, det var det.
Med Peder?
Ja, det var det. Men greia den at jeg liksom tenkte på det her I går, fordi altså, Peder jo psykolog, og han så innmari flink til å snakke for seg. Og jeg har jo sett mye av det han har gjort som ligger ute, for det ligger jo veldig mye stoff ute, som jeg har drevet og gjort research og holdt på og sett på. Og så opplever jeg jo at han, uansett hva man kaster på denne mannen, så kommer han seg unna. Altså, han sklir unna med sånn type... Ja, men på den ene siden, men på den, også den andre så det altså, så det jeg har vært litt bekymret for at uansett hvilke problemstillinger vi lager eller hva vi liksom prøver å sette han fast eller være morsommere, eller, så et eller annet, så redd for at han bare skal liksom legge ballen død.
Ok, ja. Så du redd for at han skal bli kjedelig?
Ja, jeg redd for at dette skal bli litt kjedelig.
Ok, det må vi jo bare
rett og slett. Ja. Så vi får se!
Ja, dette blir spennende!
Velkommen!
Ja, hjertelig tusen takk for det.
Ja.
Forventningen, det var jo hyggelig.
Du aktuell med boka Angst.
Ja, tok ben til hver av dere.
Ja, å, tusen.
Jeg trodde det egentlig det var en annen bok, så jeg hadde forberedt et annet spørsmål. Men så det spørsmålet, hva handler boka om, kanskje litt dumt. Men kan du si noe om boka?
Ja, angst. Jeg tenker at angst et helt universelt fenomen som følger med det å være menneske. At liksom, hvis du menneske, og hvis du har en noenlunde rimelig selvinsikt, da, hvis du ser liksom, hvor vanskelig og stor og komplisert verden og hvor liten og udugelig og sårbar du selv da. Hvis du da ikke, hvis du liksom ikke kjenner angst, hvis du oppfatter verden og du oppfatter deg selv, og du ikke kjenner angst, så tenker jeg at du kanskje er litt dum, da.
Ok, vi rekker på alle som har angst.
Ja. Ja. Nå må dere rekke tenker, på meg, hvis ikke så
det dumt.
Ja, ikke sant? Men jeg tenker angst angst liksom følelsen av at verden litt for stor, og jeg litt for liten. Og jeg tenker at det en konstant følelse som vi mennesker alltid har.
Men hva forskjell på å være nervøs og ha angst, da?
Ja, for når jeg sier angst, så jo det det fenomenet helt generelt, og det jo en kjempelang skala, helt fra å være litt nervøs og til å synes at noe skummelt, sånn, til å ha ordentlig en angst som sånn at du ikke håndterer hverdagen din helt tatt, da, at det blir en sykdom, liksom. Og jeg var egentlig kanskje mest interessert i det mellomskiktet, som sånn angst som betydelig, men ikke sånn helt overveldende, men den angsten som vi alle kjenner, den som jeg mest interessert i. Så i boka min så holder jeg på med å belyse den her angsten da, fra litt forskjellige kanter.
Ok, har du sugd fra eget bryst, fra egen angst i boka din?
Til dels har jeg det, så okay, det min egen angst for vindueskonvolutter har jeg fått et kapittel.
Ok, hvorfor det? Hva er det for noe?
Nei.
Ja, ikke sant?
Ja, fysøren, jeg klarer ikke, det jo regnskapstider akkurat nå.
Ja, det forferdelig, ikke sant? Ja. Og hvorfor det så forferdelig? Jeg tenker det liksom den der, du vet bare at det her blir ikke noe gøy, og det litt sånn overveldende, og du redd for at det skal ligge noen overraskelser der, og det gjør det. Mm. Og de overraskelsene stort sett din egen skyld også, ikke sant? Sånn at det jo du selv som liksom har vært dum da, og nå får du svi for det, og det jo ikke sånn behagelig følelse.
Ja, men at man ikke ordentlig voksent menneske, typ.
Liksom. Ikke sant? Ja. Og fordi at det jo, en ting at det kommer en ubehagelig overraskelse, men det hva det betyr. Det betyr jo at du et udugelig menneske,
ja,
ikke sant?
Ja, gjør det det.
Ja, det gjør det.
jeg gjør ikke det, men jeg har fortsatt ikke angst for det heller.
Nei,
burde
kanskje
hatt
det. Nei, men det mange som håndterer det der veldig fint. Det er det jo. Og det jo... Det gjør ikke jeg. Så.
Ja, men så Caroline, hun ringer jo alle hele tiden. Altså, jeg blir gæren. Altså, jeg har jo telefonangst, og så hun skal ringe meg hele tiden. Og så blir jeg sånn, kan du ikke sende en jævla SMS da? Altså, ja. Det funker jo fint. Ja. Nei, hun skal ringe og ringer og ringer og ringer.
Men har du telefonangst? Hvordan
arter det? Og så vet jeg ikke hvorfor. Hvis det ringer, så blir jeg sånn, nei. Og så tror jeg er redd for at noen skal spørre meg om noe jeg ikke vil, men som jeg ikke tør å si nei til, fordi jeg har dem direkte der.
Ja.
Men hvis de sender meg en SMS, så kan jeg tenke litt, og så kan jeg finne en god grunn til et eller annet.
Da får du betenkningstid. Men ellers så står du der da, med på en måte formeltheten og skammen.
Ja. For du skal jo være en person som kan ta telefon. Liksom.
Ja.
Men sånn, apropos din angst for å ta telefon da, du skulle jo ringe Hanne, kona til Peder, for å få gjøre litt research.
Det tok meg en dag, jeg tenkte på den hele dag.
Så det endte med at jeg måtte ringe til kona til Peder Kjøs,
Hanne. Og jeg vet ikke hvorfor, jeg ikke redd for å snakke med deg i det hele tatt. Altså, jeg vet ikke hva det
Nei, Nei, det litt rart.
Men jeg tror det mange, altså det finnes flere som har dette.
Nei, ja, det bare deg.
Takk.
Men Hanne fortalte om at du kunne for eksempel bli... veldig stresset hvis dere skulle ut og reise.
Ja.
Hvorfor
det? Nei, jeg ikke noe glad i flyplasser. Jeg egentlig ikke så veldig glad i reise i det hele tatt, egentlig.
Men hvordan arter det seg da?
Nei, det arter seg på den måten at jeg prøver liksom å få oversikt da, og prøver liksom å holde liksom antallet bevegelige deler så lite som mulig. Så jeg prøver liksom å... det blir sånn et forsøk på å ta overdreven kontroll da, for ikke få noen overraskelser. For jeg forventer jo hele tiden at det skal skje et eller annet. Og det veldig slitsomt, og det sånn der... hvis vi kjøres det, så jeg redd for ja, det et eller annet, det sikkert et eller annet vi har gjort feil med booking av fly, fly gikk sikkert i går. Og når man kommer på hotellet, så liksom, å nei, de har sikkert bare reservert rom til 3 og ikke til 4, eller det var feil uke eller et eller annet sånt. Jeg har alltid, på hver eneste ting, så har jeg sånn som det der, og så må jeg ha leiebil, og den kommer sikkert til å blukke, og så det sikkert et eller annet fuck med den der forsikringen som var alt for dyr. Så holder jeg på sånn som det der veldig mye.
Men er det sånn glasset halvtomt, typ, eller hva er det for noe?
Eller det sånn at kanskje mer at liksom glasset står der, men du får det ikke.
Nei.
Men det er kanskje mer det.
Men hvorfor tenker du dette, Peder?
Jeg vet ikke hvorfor jeg tenker sånn, for det går jo alltid, jeg har ingen sånn dårlig opplevelse med det. Jeg har aldri opplevd at det har skjedd noe forferdelig på reise eller noe sånt.
Nei.
Men nei, jeg vet ikke. Det er det der med at, det er liksom, det er flyt og det er kaos, det er en situasjon som jeg ikke overskuer, føler jeg da. Ja. Selv om det er en situasjon som de fleste synes er overskuelig, men jeg synes ikke det.
Men er du kontrollfrik liksom? Eller?
Nei, jeg ikke helt det heller, skjønner jeg. Og det vel, jeg tenker vel at når man har angst for sånne ting, så burde man jo på en måte bli kontrollfrik for å prøve å ta kontroll. Men jeg har ikke noe så veldig godt talent for det der med å ha kontroll. Nei. Så derfor så, jeg klarer ikke å bli en ordentlig god, dyktig, kompetent kontrollfrik. Så derfor så blir jeg heller en sånn kaos operatør da. Mm. Ting flyter og så prøver jeg å tåle at det kaos for jeg klarer ikke å gjøre noe med det liksom. Og det, det lykkes sånn midt på tre omtrent.
Ja.
Så det, det ikke noen god løsning det heller, men det det jeg har.
Så vidt jeg har skjønt så har du også en tanke om hvordan en lysestake skal tennes. Den det, skal ja. Ikke tennes fra utsiden og inn, men fra innsiden og ut.
Ja, men det sier seg selv, det liksom, hvis du har noen lys stående, så hvis du tenner den nærmeste lysa først, så må du strekke deg over de brennende lysa for å tenne de bak.
Ja, men, da, men de som gjør det da, ikke på din ja. Måte, men blir du da redd for at de skal brenne seg?
Nei,
eller blir
du
egentlig mer irritert over at de ikke gjør det på din måte?
Nei, det et godt spørsmål, for jeg blir på en måte ikke irritert over at de ikke gjør det på min måte, for folk kan gjøre det akkurat hvordan de vil, men jeg på en måte, jeg blir... litt oppgitt når jeg ser noen gjøre ting på en åpenbart veldig klønete og uhensiktsmessig måte. Og det vet jeg ikke hvorfor, men sånn det. Så jeg liker å se på YouTube da, hvis jeg ikke får sove eller så ser jeg på sånne filmer med sånne... Det finns jo massevis av sånne klipp med sånne der håndverkere som gjør ting på dårlige måter. Og som ikke... Og som ikke lykkes har sett, har ikke sett på det. Folk som, ja, folk som bruker verktøy feil og som liksom holder på med ting som detter ned og sånn. Jeg synes det veldig... På en måte så det en sånn form for... Jeg vet ikke, for skadefryd da. Men,
men blir du bare sur og irritert? Eller blir du bare...
Nei, da blir jeg ikke sur og irritert, for da det så åpenbart dumt og så angår det meg ikke. For det jo ikke noen folk som på en måte... Så opptatt av. Gjør ikke alle, irriterer ikke alle seg over at ting blir gjort på uhensiktsmessige måter?
Okay. Gjør de det?
Ja, jeg irriterer meg folk som ikke klarer sånn der at de går på fortauet og ikke skjønner at andre mennesker skal også eksistere sammen.
Ja, de som går på rekke.
Ja, eller de som ikke liksom vet hvor de i rom i forhold til at ikke de kan sånn flytte seg litt grann, at de ikke jenker seg litt i forhold til det samfunnet de i.
Ja,
det irriterer meg.
Og så folk som dårlig til å lukeparkere, for eksempel.
Ja, jeg kjører ikke bil, så jeg vet ikke.
Eller folk som dårlig til å luke, det irriterer meg.
Det irriterer deg. Men, men tilbake til angst, da. Hvor dypt har du sunket inn i det?
I angsten?
Ja.
Jeg har... det er egentlig... Det jeg er egentlig mer plaget av at jeg blir deprimert, da. Blir nedfor, liksom, mer enn at jeg får så veldig mye angst. Ja. Men jeg kan også få angst, og da det gjerne sånn... hvis det skal skje et eller annet spesielt og sånn noen ganger du vet om natta ikke sant? Når man helt forsvarsløs og man plutselig våkner opp og så plutselig så tenker man på livet da og det bør, man bør ikke tenke på livet sånn i 4-5 på natta
Fordi, det da flestparten tar livet seg
det skulle ikke forundre meg det hele tatt og den der angsten som kommer over deg da, når du liksom egentlig ikke liksom tenker når du liksom ikke har forsvarsverket oppe egentlig. Mm. Og jeg tenker litt at det de øyeblikkene hvor du virkelig, virkelig ser den grimme realiteten da, hvor du virkelig ser hvor liten du og hvor stor og kaotisk og uoversiktlig og uhåndterbar og nådeløs og fientlig verden Det jo da du liksom den livsfølelsen som du får da, den ikke noe særlig god. Så det bedre liksom å være våken og opplagt og ha mulighet til å så skyve realitetene fra seg litt grann da, tenker jeg. Så,
skriver du om det i boka din?
Ja, det skriver jeg.
Skriver du om hvordan man skal fikse det?
Nei, det? Det går ikke an å fikse det. Det det som det.
Ja, men hva kan du si noe mer om boka din? Hvorfor skal vi lese boka din?
Ja, fordi det tok så lang tid å skrive når jeg vil gjerne ha betalt for den tiden. Neida, jeg tenker jeg prøver å liksom alminneliggjøre litt det der med den typen angst som sånn hverdagsangst og litt mer enn det. Disse her oppvåkningene og det å kjenne på liksom at det ubehagelig og prøve på nye ting det en sånn type angst som jeg skriver en god del om der som alle som har vært på universitetet i hvert fall kjenner den der redselen for å ha utgitt seg for å være noe du egentlig ikke ikke sant? Det kalles en liksom bedragersyndrom at du Ja, alle tror du så flink og du har så god karakter, men det bare fordi de ikke har sett hvor dårlig du egentlig du har ikke gjennomskuet deg ennå, men det kommer til å skje. Og det tror jeg veldig mange har, det veldig mange som har det i jobben sin hver eneste dag, ikke sant? At du alltid går og redd for å bli avslørt, da. Som den lille svindleren du liksom.
Er du redd for det?
Ja, jeg kan være det. Jeg var, ikke så mye akkurat nå, men noen ganger. Men jeg var det en god del da jeg studerte, og jeg har også vært det i sånne jobbsammenhenger senere. Så ja, men Jeg kjenner vel folk I min egen husstand som mye mer plaget av det enn meg.
Ok, vi nevner ikke navn.
Nei.
Men det da liksom lov, eller I min bok så angst så innmari stort ord da.
Ja.
Og det du snakker om sånn verden, det så smått liksom. Mm. Fordi jeg har jo vært I nærheten av dette. Dessverre.
Og dette, hun peker angst. På angst på boka.
og det tok ganske lang tid før jeg syntes at jeg på en eller annen måte fortjente å kalle det for angst. Da.
Ja, riktig.
Fordi altså, det har jo blitt en sånn, litt sånn hype rundt det.
Ja, det blitt veldig populært
å ha angst. Så apropos, ikke sant, det du sier, hvis ikke du har hatt litt angst, så du en idiot omtrent. Det er jo blitt en sånn greie at alle skal ha litt rann, angst. Men altså, de hverdagstingene du beskriver nå, det lov å kalle det for angst?
Ja, jeg mener det da, fordi jeg tenker at det sånne små biter av den der store, store angsten. Ja. Som noen jo har I en sånn grad at det virkelig, virkelig plagsomt ikke sant? Og jeg tenker det på samme skala jeg tenker det rimelig å kalle det 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 mer enn på en måte bekymring og det noe annet enn å være redd for å være redd det noe annet, ikke sant? Du redd for et eller annet konkret, ikke sant? Men den der følelsen av at liksom grunnen under deg plutselig kan forsvinne og at liksom allting skal bli avskjørt at allting bare skal gå I stykker og at du ikke skal klare det at du ikke skal komme noen vei at du skal være ensom, alt det grann der det noe som jeg mener at alle kjenner og som jeg synes fortjener såpass til navn da, fordi det ganske plagsomt også når det ikke sånn at du må ta medisiner eller legges inn et sted eller et eller annet sånt ikke sant? Men jeg ble nysgjerrig på hvor mye eller hvor konkret var din angst liksom var det?
Min angst var altså nå skal jeg neida, jeg fikk prestasjon jeg kaller det prestasjonsangst jeg litt usikker på relatert til jobb hvor jeg trodde jeg skulle dø hvis du skjønner det den der angsten hvor hjertet ditt slår så hardt og reptilhjernen sier du kommer til å dø, du kommer til å dø jeg var midt I en innspilling jeg pugget replikker sånn, jeg tror jeg pugget dem, liksom, jeg kunne det så godt at det var men hjernen fungerte ikke allikevel og jeg ville ikke at noen skulle merke det selvfølgelig for jeg skulle jo være, du jo skuespiller og du må jo levere ingen må se at jeg ute og sykler for da får jeg jo faen ikke jobb liksom så jeg klarte og jeg pratet selvfølgelig heldigvis med noen psykologer som fikk meg til å, som ga meg en forklaringsmodell da, for det likte jeg godt bare, du må bare øve opp eksponeringsterapi, alt det der, du må bare øve opp disse banene, for luften sier dette ikke farlig den sier det, du kommer til å dø øve, 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 så fikk jeg heldigvis gjort det så kom jeg meg ut av det men det da har du null kontroll liksom du har ikke kontroll på kroppen din liksom
nei, og den der følelsen av å ikke ha kontroll da det høres ut som du har hatt mer enn de fleste da men det å ha en god del av det det ganske ubehagelig, og det jo helt riktig som du sier, at det eneste som hjelper å eksponere seg for det, og prøve liksom å møte det da og liksom holde det ut en stund
Så, men jeg ikke redd for at når man snakker om at alle disse små angstene det tilsammen blir en kjempeangst at vi lager folk syke med å, jeg skjønner at åpenhet bra men har det ikke gått litt langt
tanken min egentlig det motsatte da, at hvis liksom hvis alle syke så betyr det at ingen syke på en måte og hvis liksom angst noe som alle har I en viss grad så betyr det at hvis du har angst så betyr ikke det at du veldig rar og annerledes og at du for eksempel da, nei du kan ikke få jobb fordi at du har det sånn for jeg tenker det jo så mange og det vet du jo sikkert I ditt yrke for eksempel
da. Mange
det utrolig mange
bare jeg begynner å snakke om det så sånn det bare dukker opp
ikke sant og nesten samtlige av dem tror at hvis andre fikk vite hvor redd jeg var for dette her så ville de ikke ansette meg eller ville jeg ikke få jobb eller sånn og det hjelper jo ikke akkurat og da tenker jeg det bedre da at, at når man har det at man kan snakke om det ja det har alle sånn det Og jeg også har jo det. Ofte når jeg skal... Jeg holder ganske mye som foredrag og holder på en god del med det. Og jeg jo ikke så veldig tilsnakkende og jovial rett før jeg går på scenen heller, liksom. Jeg har ikke sånn hjertebank som det du sier, men jeg har ganske sånn... Det sånn ulyst, da. Det ubehagelig, og jeg liker det ikke. Jeg skulle ønske jeg ikke hadde sagt ja takk til dette her. Og nå kommer jeg ikke til å klare å få sagt noen ting, og... Og de kommer til å fortelle det til andre oppdragsgiver, og det var den karrieren, liksom. Jeg tenker jo også sånn, ikke sant?
Hva gjør du da?
Nei, det prøver jeg å tenke det at sånn har alle det. Alle som presterer på et visst nivå, eller alle som liksom skal gjøre noe som noe litt grann utenom det vanlige, alle som skal stå foran 500 mennesker og si noen ting, kjenne på det der, unntatt de som helt psyko, liksom. Så jeg tenker litt det da, at det det normale, ikke sant? At det det vanlige.
Og vi nesten snakket om hvorfor du ble psykolog og hvor du kommer fra.
Ja.
Hva den reisen der?
Ja, det sånn... Jeg hadde vel alltid lyst til... Når jeg tenker tilbake på ting jeg har hatt lyst til å bli da jeg var liten og sånn, så det stort sett så handler det om ting som har med folk å gjøre. Da. Jeg hadde lyst til å bli... arkeolog, jeg har lyst til å bli journalist, det som, jeg har lyst til å bli lærer, jeg har lyst til å holde på med ja, jeg synes det veldig interessant da, det med folk og hva folk holder på med, hvordan folk tenker og sånn, og så var jeg jo veldig inn i det her med metal og sånn da og jeg drev og leste en del og leste mye sånn, siden jeg kanskje har en litt sånn typ depressiv tilbøyelighet da så leste jeg mye sånn Jens Bjørnebo og veldig mye om alt som mørkt og trist og fælt og vanskelig da og i metal så det jo veldig mye fokus på det som mørkt og skummelt og ille liksom så jeg hadde en sånn veldig sånn interesse for liksom menneskets mørke side da så det var nok noe som var med på og dytte meg litt i den retningen da jeg drev og lurte på hva jeg skulle gjøre men ja, og så særlig det her var jo liksom på 80-tallet og da var det veldig veldig mye med sånne her seriemorder og sånn, det var veldig stort
har jeg lest om, han hadde hengt opp på seriemordere
ja, jeg var litt opphengt i seriemordere var det. Det var ja, det var liksom rett jeg husker ikke når var det nattsvermeren kom 1990 eller et eller annet sånt
Og det husker jeg husker filmen.
Ja, og den var jo, men den jo mainstream, så det mainstream på en måte for et svært publikum seriemorderfilm, ikke sant? Så før det så var det alle de grimme, mørke, virkelig ille seriemorderfilmene da, som vi drev og så på, og som inspirerte
Det til å bli enten psykolog eller massemorder.
Hvor kom det mørket fra? Jeg føler at det mørket kom litt grann fra meg selv på den måten at jeg selv var, hadde en god del. Jeg var ganske deprimert, da. Jeg var ganske mørk. Liksom.
Hvorfor
det? Og engstelig og bekymret. Nei, jeg tror, ja, hvorfor det? Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje det noe... Jeg tror noen bare sånn. Jeg tror det noe genetisk ut og går. Og det tror jeg også... For jeg tenker også på sønnen min selvfølgelig. Hvorfor er han så mørk? Han har jo vokst opp i Asker i en middelklassefamilie og så ender opp nå her som mørk og bare, hvordan skjer det liksom? Jeg tror det en del,
du tror det genetisk?
Jeg tror det en del genetikk ut og går, ja.
Arver syke?
Ja, du arver en form for sårbarhet, du arver en form for liksom sensitivitet og for visse typer ting, tror jeg.
Men betyr det da at man egentlig ikke kan skape barna i sitt bilde? Hvis du skjønner hva jeg mener?
Ja, eller jeg tror vel at man egentlig nok så ofte uforvarende skaper barna i sitt bilde.
At, gjennom gener, men ikke gjennom...
Ja, men også det du gjør, for det du gjør springer også ut av genetikken din, ikke sant? Sånn at, men ikke det at du nødvendigvis gjør noe gærent, og sånt, men du har liksom visse tilbøyeligheter, visse ting du redd for, visse ting du opptatt av, visse ting du ikke opptatt av. Så det, du former jo livsverdenen til ungen din, da. Enten du vil eller ikke. Det er en slags perspektivet ditt på verden, liksom, som ungene jo oppfatter. Så.
Men du kommer fra jeg sa Sandefjord i sted, det helt feil jeg kommer fra Sarpsborg
ja. Samme greie, bare andre siden av fjorden
og så reiste du til Oslo og jeg har lest et eller annet sted at du flyktet fra kjedsomlighet
ja
hva mener du med det?
Jo, det var noe sånn følte, for det er jo en side til da, av hvorfor jeg ble så opptatt av dette her med psykologi og det mørke og alt det greiene der, det at hvorfor ble jeg i utgangspunkt så veldig opptatt av den her litteratur og lese og disse her mørke greiene og sånn, det var nok også et element der av at det er også en måte å liksom, man prøver i ungdommen å liksom lage seg identitet da, man prøver å finne noe man er god til en eller annen ting som man er flink til liksom og for noen så er det sport eller det er liksom at man er flink på skolen eller at man er sosialt flink at man er bra med damene liksom. Det er forskjellige sånne ting og jeg var ikke så god egentlig på noen av de områdene så jeg måtte liksom finne et eller annet å være god til liksom. Et eller annet som jeg kunne gjøre som liksom andre ikke kunne gjøre helt på samme måten Og for meg så var det det å liksom fordype meg I ting som var grimt og mørkt og fælt, det var liksom en ting jeg drev med. Ja, jeg var god til det, og jeg lagde meg nok en litt sånn typ identitet rundt det. Og, litt sånn som sånne, sånne emo-kids gjør, ikke sant? Det jo alltid noen I en ungdomsgenerasjon som gjør det greiene der, og som, som liksom søker en typ identitet den veien, da. Som en som liksom är mer villig än andra då till att till att liksom gå in I det som är dystert och fælt liksom. Eller som och det tänker jag det har det är en form för talent på ett vis då.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
At, det litt, det ikke talent jeg vil anbefale men,
talent for det mørke liksom. Du sa det var en befrielse å begynne på blinderen
ja, og, ja, for det var dit vi skulle ja. Fordi at når jeg drev også holdt på med det og var interessert I det også, så du blir jo da på en måte egentlig litt fordi du har valgt det men også litt ufrivillig så blir du jo litt outsider da, ikke sant? Du blir litt rar ikke sant? Og I Sarpsborg så følte jeg at det miljøet som var der det er jo en, på en måte en by med veldig stor arbeiderklasse ikke så stor middelklasse på en måte, og det liksom et sånt miljø da, hvor det ikke liksom nødvendigvis var så immer mye rom for å være annerledes og for det å ja, du skulle ikke ha lest så immer mye da før folk synes at du leste immer mye
Hva var det folk drev med der da?
Nei, de drev med andre ting da de drev med sport, og de var opptatt av biler, og de var opptatt av fisk og liksom, det var liksom sånne ting da, som jo helt greie ting men som ikke appellerte til meg da, og som ikke jeg liksom kunne på en måte hevde meg innenfor eller finne noe interesse innenfor liksom. Så jeg var aldri noe sånn spesielt god til å mekke på biler eller å, jeg var ikke interessert I jakt og fiske og sånt heller så det var liksom så da ble det mer det der greiene det liksom etter hvert da så I førsten så blir det eller I starten så blir det jo bare man lurer på hvordan det seriemordere tenker liksom. Men ganske fort da, det jo ikke egentlig så interessant for de er ganske monomane og ganske kjedelige da egentlig. Man skal ikke lese så innmari mye om dem før man egentlig mister interessen og hvertfall gjør jeg det da.
Rokker de opp livet sitt med å ta liv av folk?
Ja, eller de rokker vel egentlig ned livet sitt da. De holder på med sitt og de er ja ikke egentlig så interessante som man kanskje skulle tro. Så derfor jeg synes krim en sjanger som overhovedet ikke interesserer meg I hele tatt, fordi at noe av utgangspunktet for krim liksom at det så spennende med hvordan kriminelle folk tenker liksom, men kriminelle folk ikke spennende Det er ikke det. De er stort sett så de får ikke til ting. De klarer ikke å være systematiske, og de roter, og de er skadet, og de har det dårlig, liksom. De er ikke spennende og interessante og dype og glupe. De er ikke sånn som i... Det er ikke Hannibal Lecter, liksom. Det er liksom... Man eksotiserer det der, da. Og jeg tenker man skal ikke gå så dypt inn i det før man ser at det er akkurat det det er. Og da blir man mer interessert i andre ting, da, som faktisk er... mangslungent og rikt og interessant og fullt av nyanser og hvor du hele tiden får overraskelser og sånn, og det er jo i hverdagslivet da, i vanlige mennesker sine vanlige liv. Jeg synes, helt normale parforhold, helt normale familier og sånn, der er det utrolig mye drama, ikke sant? I hvert fall mye mer drama enn i livet til en fyr som bare kjører rundt i en bil og dreper folk, liksom.
Vi må snakke om TV.
Ja,
hvordan, er det ikke det vi gjør,
ja, ja, men ja. Hvordan havna du på TV?
Mm. Ja, jeg har jo jeg har jo egentlig alltid likt å liksom lage ting og skrive, og da jeg var liten, helt fra jeg var sånn 10-12 år, så da jeg liksom lagde tegneserier og klasseaviser, så alltid holdt på med de tingene der, og russaviser selvfølgelig, og liksom sånn der på Speideren, så var det Speideraviser. Jeg har holdt på med det å lage og skrive liksom media på en måte da, på det nivået jeg har alltid holdt på med helt siden jeg var veldig liten. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg var så veldig interessert i det, men jeg har nok hatt et behov for liksom å ja, formidle eller ytre det jeg har tenkt da.
Men har det vært en plan da, så da, ok, nå skal jeg bli psykolog og jeg skal på TV?
Slett ikke. Men jeg tok jo med meg den der trangen til på en måte å formidle og skrive og sånn. Det tok jeg med meg inn i studiet selvfølgelig, og var med i sånne studenttidsskrift og sånn. Det kommer sånn, hun må slappe av skrive. Så, for det er en linje her, for det går på er ikke at man får ikke plutselig lyst til, og man får ikke plutselig en dag lyst til å være på TV. Det er på en måte en sånn trapp.
Hæ?
Der da. Ja, du da. Men for meg da, så har det vært sånn at jeg holder på med forskjellige medier, og så er det studentavis, og så... dukket opp en mulighet til å skrive en avisspalte, og så ble det en avisspalte til, og så ble det en KK-spalte som jeg skrev sammen med Hanne en god stund, helt til hun ble dritlei, og jeg ble ikke dritlei, jeg fortsatte jo den etterpå, og så holdt på sånn da, sånn at da når noen skulle lage, ja, også selvfølgelig når det var journalister som trengte en psykolog til å uttale seg med et eller annet, så sa jeg veldig ofte ja da og uttalte meg liksom, og så jeg holdt på med det der hele tiden. Så når da noen har lyst til å lage et TV-program med en psykolog, og de begynner å google psykolog, så kommer jeg jo opp da. Så var jeg en av mange som ble spurt om jeg kunne tenke meg å være med på et dokumentarprosjekt, ikke sant? Og selvfølgelig kunne jeg det, klart jeg kunne. Jeg følte det var bare en naturlig forlengelse av sånn jeg alltid har holdt på, ikke sant? Det var ikke noe sånn der... For meg så var ikke det noe diskontinuerlig da. Det var liksom bare en naturlig fortsettelse liksom. Og så, ja, så var jeg med på en audition, og så ble jeg ikke valgt, og så...
Blir du ikke?
Nei.
Fikk den ikke?
Nei.
Hvem var det som fikk den først?
Det vil jeg ikke si.
Det er ikke så nøye, det har jeg lært. Det er ikke så nøye.
Og så lagde de en pilot, og så funket ikke det i det hele tatt, og så måtte de liksom eller de måtte gjøre hele greia si på en annen måte, og så var jeg på audition også på den nye måten, og da fikk jeg den da. Og det er klart da, så jeg, ja, men det er derfor dere ikke fikk den igjennom i første runde, det var fordi ikke jeg var med.
Så han ydmykt og slo øynene.
Men har du noen teori på hvorfor du ikke fikk den første gang? Liksom, gjorde du noe gærent, eller var du ydmykt?
Jeg vet ikke, det var fordi at hun som fikk den var bedre på TV, hun var bedre på kamera enn meg. Hun var en veldig sånn der flink, varm, nærværende. Du vet, noen har bare en sånn TV-presence da. Mens, og da var det tenkt at det skulle være individualterapi, så da var det veldig viktig at det var en som hadde en sånn TV-presence liksom. Men så funket ikke det likevel da. Så da tenkte de, hva hvis vi lager gruppeterapi da? Og så lagde de gruppeterapi, og da handler det jo om gruppa og ikke om psykologen, så da trenger ikke psykologen ha noe TV-presence eller være noe spesielt pen eller noen ting, så da fikk jeg den da.
Men er det egentlig gruppeterapi, eller er det individuell terapi i en gruppe? Er ikke det litt forskjell på det?
Jo, det er egentlig et godt spørsmål, fordi at jeg tenker at i gruppeterapi da, så prøver du å få ting til å skje mellom gruppemedlemmene, og jo mer du liksom som terapeut snakker med den enkelte, jo mer risikerer du å lage at det blir sånne enkelt allianser da, mellom klientene og terapeuten. Og det kan fort gå utover liksom alliansen klienten imellom da, som jo den du gjerne vil ha i gruppeterapi liksom. Og i sesong 1 så føler jeg prøvde så godt jeg kunne, men der ble det nok en god del at jeg pratet med hver enkelt av dem. Men så i sesong 2 så var jeg liksom tryggere på en måte. Det hadde gjort det en gang før, jeg så at det funket. Så da var jeg mer tilbakelent. Og da skjedde det, da skjer det mye mer mellom deltakerne da. Så jeg tenker på gruppe på sesong 2 som på en måte mer gruppeterapi da enn sesong 1 liksom.
Jeg lurer på en ting. Hanne snakket om, eller du snakket om intervju når du skrev den boka som heter Berøring, sant? Mm. At dere kranglet.
Ja.
Det har du fortalt. Så det lov å si det her. At dere kranglet, og så sa Hanne noe om at det når, i krangelen, det rart at du skriver en bok som heter Berøring. Når du, det når du ikke lar deg berøre, eller, ikke sant?
Mm.
Og da lurer jeg på, altså, bryr du deg egentlig?
Nei, jeg gjør ikke det, det er bare jobb, vet du.
Det er det liksom? Ja. Om de
Nei, jeg bryr meg veldig, men det jo klart at liksom, jeg har mine begrensninger også, ikke sant? Og jeg har tenkt mye på akkurat det der, fordi at det litt den der skomakerens barn her, bare beinte greia, ikke sant? At liksom, jeg holder jo på med dette her veldig mye, og liksom, liksom prøve å være på, å være interessert, og liksom prøve å liksom virkelig, virkelig interessere meg for ting som jeg synes at folk burde ta på alvor i sitt eget liv og sånt. Og så når jeg kommer hjem da, og så det mine egne, de som virkelig egentlig burde ha krav på at jeg brydde meg og var interessert og sånt, så orker jeg ikke, jeg orker ikke å høre det samme enda en gang, og liksom, du vet. Og da, jeg har også behov for å slappe av, ikke sant? Jeg trenger også liksom, og jeg har også mine ting som jeg er jo ikke så immer god til å artikulere mitt heller. Jeg sitter og holder på og tenker og koker og lurer og kommer ingen vei og klarer ikke å si det til noen på en ordentlig måte heller, ikke sant? Så at jeg er jo ikke noe sånn, jeg klarer ikke å være sånn hele tiden liksom. Men så føler jeg at av og til så har vi jo virkelig gode samtaler der jeg føler at vi liksom kommer videre da, hvor det skjer noe interessant og hvor det er liksom hvor jeg føler ja, i forhold til akkurat Hanne da, hvor jeg føler at jeg virkelig blir mer kjent med henne, jeg får øye på noe som jeg faktisk ikke visste etter vi har jogget meg vært sammen i 25 år, ikke sant?
Juhu!
Og en av som dukker opp, ja det der har jeg faktisk ikke sett, det har jeg ikke skjønt liksom. Mm. Og også at jeg liksom får sagt ordentlig noe som ja, det her er sånn, sånn har jeg det, sånn er jeg, og det har jeg ikke fått sagt det der på 25 år da, men nå sier jeg det liksom.
Mm.
Og det, og sånn er det, og det skjer. Og det skjer med alle folk, og det skjer med oss også selvfølgelig.
Mm.
Det gjør det. Og jeg tenker at det er veldig viktig. Og, men det er vanskelig. Og jeg tenker det er kanskje litt sånn yrkesskade også. At når man sitter og holder på med det her sånn, så immer mye, så når man kommer hjem, så orker jeg ikke helt.
Men hvordan er det å være to psykologer sammen? Ja, altså, hvordan er samtalen med dere har?
Ja, fordelen med det er jo at man jo er interessert i sånt, og at man skjønner hva den andre snakker om, da, og at man liksom har. Men så er det noen ganger at det kan bli litt sånn faglig på et vis, og det er ikke alltid så nyttig, da.
Nei.
I en sånn type relasjon, at man liksom begynner å tenke for systematisk, liksom. Jeg tror en ting som kan skje, er at man liksom tror at man skjønner ting uten å ha hørt ordentlig etter, da. Men det er jo feil man gjør, også i terapi, da, for så vidt, ikke sant? At som psykolog, da, så når klienten begynner å snakke, så tror du liksom, ja, ok, du er en sånn en, ja, ikke sant? Mm. Men det er ingen som er en sånn en, ikke sant? Og liksom, jeg vet hva du kommer til å si, og så vet man jo ikke det, ikke sant?
Nei.
Så det, man tror liksom at man vet fremover, da.
Mm.
Og det, jeg tenker det er liksom, psykologholdningen bør ikke være liksom at man vet så mye og skjønner og klarer forutsi og er så smart, men det bør være en måte å lytte på, en måte å interessere seg for andre på liksom.
Mm.
Som jeg føler at jeg av og til får til litt da.
Mm.
Og han også da, for all del.
Mm. Vi må litt tilbake igjen til jeg mot meg. Hva har motivasjonen vært for de som har meldt seg på til å melde seg på et TV-program med problemene sine?
Ja, det har vært veldig mye forskjellig, fordi at nå er det 8 stykker som er med i programmet, og så er det rundt 300 eller noe sånt som meldte seg på, da, og som var interessert. det är otroligt många, ikke sant?
Ja.
Och motivationerna där var väldigt olika. Någon meldte sig på för de har på något sätt lust att bli kändisar. De har lust att marknadsföra bloggen sin liksom.
Mm.
Och så har någon som har lust att representera en lång grupp. Att liksom jag är en person med det och det syndrom har väldigt lust att visa fram en historia om det. Som är aktuellt, det är helt fint, det är väldigt bra, men det är inte det vårt program handlar om. Så och så är det någon som på något sätt inte vet helt och som inte har tänkt så mycket, men de meldte seg noe på, og det lite vanskelig å skjønne hvorfor egentlig. Og så det ganske mange som har veldig lyst til å liksom liksom være med på å lage det programmet som de gjerne skulle ha sett selv da. At liksom at noen kan snakke om sånne ting. Jeg tenker sånn som for eksempel i sesong 1 da med Karsten som en mann som har blitt voldtatt av en annen mann, ikke sant? Og han hadde veldig lyst til og liksom vise fram vad det är liksom. Att det är en historia, det är något som sker, det är något som snackas lite om, det är något som är förfärligt liksom. Han har lust att visa det fram. Och så då meldte han sig på för att göra det. Och så märker han ju att det är jag inte så lätt det. När vi sitter där i den ringen så klarar han inte att fortælle den historien som han liksom har meldt sig på för att fortælle, liksom. Istället så kommer det en massa andra grejer och så det vart så kommer den historien då. Men de som liksom är med, de vi har tagit med är de som liksom för det första har lust till att bidra med någonting och för andra liksom har lust att visa fram någonting, syns att det är viktigt att vara med på för det är en dokumentär, att de har liksom den tanken inne och att de skönner vad det innebär och ge något ansikt och att det kan vara viktigt för någon. Och så självklart att de själv har ett projekt om att göra en annan ändring i sitt liv då, att det faktiskt är en söknad om att vara med på terapi och inte. För det går att lage god dokumentar och det är många som lager god dokumentar om psykiska lidelser liksom. Men vår dokumentar är ju inte om psykiska lidelser, men om att jobba med sig själv och försöka förändra någonting i livet sitt liksom. Så att de som meldte sig på, de måste ha ett önskan om att dela för det skulle vara bra för andra, och de måste ha ett önskan om att förändra någonting i sitt eget liv liksom. Och då av de 300 så ändte vi väl ned med, tror jag, cirka 40 eller något sånt som vi faktiskt kallt in till intervju. Och så satt vi igen med kanske 20 som var intressanta, och så är det alla praktiska ting och sånt, och så ska det vara likkönsfördelning, och till slut så sitter man med 8 folk som vi känner att vi har skicklig lust att ha på TV, för att vi känner att det är viktigt och vi känner att de kan få något ut av det för sin egen del, att det kan ske något bra då i löpande av den 3 månaders tid vi har till rådighet.
Är det någon av de det har gått gärnt med?
Det kunde jag i så fall inte ha sagt till dig, för att efter att kameran är skrudd av så har jag helt vanlig tjänsteplikt.
Men när man spelar, är det så när kameran är skrudd av att när man då ringer och tränger uppföljning, får man då uppföljning efter att programmet är slut, eller är då nu är det avslutat och då måste du betala?
För det har jag fått lov till att si av deltagarna att det är någon av dem som någon i första säsong som det inte är länge sedan sist jag hade kontakt med. Och det har självklart inte kostat någonting för dem. Och det har inte bara varit mig då, det har också varit hela redaktionen. Vi har många, det är en stor redaktion. Det är jag som är föran kamera och så är det många som är bak och som är tillgänglig för dem. Så många av dem har vi brukt ganska mycket tid på, vill jag säga. Och så har det varit väldigt olika. För någon av dem så har det varit perioder hvor de har trängt ganska mycket, och så har det liksom blitt naturlig, eller som gjør det andre steder eller kuttet ut og sånn, og så er det noen som vi har fulgt opp over en god del tid da.
For det er noe med å skjønne konsekvensene av hva man faktisk har sagt ja til.
Og det er veldig vanskelig, og det går ikke an egentlig, tenker jeg da, å skjønne Nei. Det ordentlig.
Og da lurer jeg på, det er litt frekt spørsmål, men jeg tenkte på det i dag morges. Hva er egentlig forskjellen på, altså dette er unge mennesker vi snakker om, om du er med på X on the Beach, Paradise Hotel, eller jeg mot meg, altså du blottstiller deg selv, og du aner ikke konsekvensene av hva du sitter igjen med etterpå.
Mm. Ja, ja, og sånn er det jo, og det, man må jo på en måte, vi hadde ganske nøye, ganske mye intervju, men vi valgte også bort de som vi oppfattet at var veldig, veldig sårbare da.
Mm.
Så vi har prøvd å ta med folk som vi tenkte at hadde en rimelig forståelse av det, i den grad man kan det, og som på en måte var litt robuste da, og hadde litt ressurser rundt seg og sånn. Så att vi tog inte med de alla mest sårbara som vi tänker att inte ville ha gott av det, ikke sant? Och där tänker jag väl egentligen att vi traff ganska bra. tror jeg. Men det er klart, man vet ikke hva man går til. Men det er vel som, du vet, når du er 18 da, så kan du også, du kan gifte deg, og du kan få unger, og du kan kjøre bil, og du kan verve deg i militæret. Du vet ikke hva det fører med seg heller. Det er jo sånn livet er da. At du melder deg på forskjellige ting, og du vet jo ikke konsekvensen. Du kan forutsi noen ting, og noen situasjoner man setter folk i er jo helt umulige, men stort sett så, hvis du liksom, folk prøver, hvis du liksom gir folk en rimelig sjanse til å ta et informert valg, og du selv har gode intensjoner, og du gjerne vil at det skal bli bra, da, så tenker jeg at, ja, det er også noe med at liksom, de må litt bære konsekvensene av det valget også.
Men en ting er å ta sjanse i livet, melde seg på militæret eller andre ting, men de gjør jo ikke det på TV. Altså, du gjør det for alle. Det får
I militæret så kan du jo dø, da. Du kan bli skutt, liksom. Jeg synes det et par hakk verre enn å ha på TV.
Ja, men det har blitt veldig populært, da. Ting skal deles skutt, på TV.
Ja, da, det har det, og det gjør jo også at den terskelen blir litt annerledes. At det å ha vært på TV, det er ikke så eksponerende på et vis lenger, da. Du vet, hvis du, liksom, hvis du tenker i gamle dager med NRK-monopolet da, hvis du har vært på TV 5 minutter, så var du kjendis i Norge resten av livet, liksom. Sånn er det jo ikke lenger. Alle er på TV.
Ja, og sosiale medier.
Ja, og, det, og veldig mange av disse folka her, de vet veldig godt hva det er å eksponere seg, da. De har jo vokst opp med sosiale medier, liksom. Så at de har en helt annen bevissthet rundt det greiene der enn det, ja, enn det vi, i hvert fall min generasjon, føler jeg da, har helt annen forståelse av hva medier er, egentlig.
Jeg lurer på en ting. Hvordan er det å være deg på fest? Ja, men altså, ja, det er jo sånn som man hører om leger, at alle får vondtere, liksom. Altså, er, altså når alle vet hvem du er, og du er psykolog, og folk liksom...
Det der har forandret seg veldig, for i førsten, da jeg var nyutdannet, så var det der noe som ikke nødvendigvis var bare lett da.
Nei.
For da, men jeg tror jeg kanskje hadde noe med at folk var liksom yngre, og jeg var yngre, og det hadde liksom ikke helt de grensene på plass, så det ble mye snakk om sånne ting, og så måtte jeg på en måte lære meg liksom å liksom på en måte avverge det da, på måter som ikke er helt avvisende heller, ikke sant? Og det, men de aller, aller fleste, de fleste folk jeg omgås vet jo det her, og veldig, veldig mange av de man omgås er jo også selv psykologer, ikke sant? Sånn at man omgås jo folk stort sett som er i et miljø hvor de skjønner. Men de gangene er steder hvor, det er, hvor jeg er utenfor mitt miljø da, hvis man er på utsteder, så kan det hende noen ganger at folk har veldig lyst til å prate og sånn, ikke sant? Og da må man jo ha måter å prøve å liksom prøve så godt man kan å avvise det på en vennlig måte da.
Ja.
Det, så jeg har ikke opplevd det som noe problem annet enn noen. Det har hendt noen ytterst få situasjoner faktisk. Jeg har vært på en fest eller to hvor det har vært sånn at noen er liksom litt sånn fyret opp og har et behov og har tydeligvis opplevd mye å bli avvist og har ikke hatt det så bra med det, og de vil veldig fortelle noe. Og når jeg da prøver å avvise det litt, så blir det litt sånn ampere da.
Ja.
Jeg opplevde det en gang eller to. Og det er ikke noe særlig.
Nei.
Det er ikke noe kult. Da har jeg måttet gå liksom.
Ja.
Det har skjedd det at jeg måtte gå fra fest fordi folk har blitt litt sånn gira liksom.
Ja.
Så, men det er ikke et problem, jeg vil ikke si det er et stort problem.
Nei.
Jeg vil jo tenke hvis man er hvis man er programleder i Dagsnytt 18, så er det sannsynligvis et mye større problem.
Ja.
Eller hvis man er sånn, ja, eller hvis man er fotballspiller kanskje, jeg vet ikke.
Ja. Men er det sånn, myten er jo at man tenker at du ser folk mye bedre enn andre folk. Gjør du det?
Nei, jeg vet ikke. Jeg ser, det er jo klart man klarer ikke å, liksom, å legge av seg. Det er jo et perspektiv, og det er et fag, og du liksom har jo en del erfaring etter hvert som gjør at du liksom ser en del ting som kanskje andre ikke nødvendigvis ser på den måten. Men jeg tenker at man trenger ikke å være redd for det, fordi at i hvert fall som jeg tror nesten alle psykologer, jeg kan ikke si alle dessverre, jeg skulle ønske jeg kunne det, men alle psykologer er liksom, de aller fleste psykologer er sånn godartet interessert i folk da, sånn når man ser noe så ser man det med en viss sånn godhet da. Og jeg tror at når man er redd for det der, så er det fordi man kanskje frykter at det skal være en sånn type nedlatenhet eller en sånn mer viten da, at liksom, og jeg vet noe om deg som du ikke vet selv og egentlig driter du deg ut og du vet ikke liksom. Men jeg har møtt veldig, veldig få psykologer som tenker sånn. Dessverre har jeg møtt en eller to som tenker sånn. Men det er ikke meg da, så
nei.
Jeg føler på, liksom, jeg hadde en rolle hvor jeg drev og studerte hersketeknikker.
Ja.
Fordi hun brukte mye hersketeknikker. Og så tenkte jeg, altså, la meg bruke hersketeknikker I virkeligheten, og bare la meg teste ut dette. Så jeg var på en fest med en fyr som kranglet med en venninne av meg, som var politiker, og hun var ganske full, så hun klarte ikke helt å svare for seg. Så tenkte jeg, her orker jeg ikke, nå må jeg, nå vet du, nå skal jeg ta han.
Nå skal jeg herske,
tenkte du. Nå skal jeg herske. Og så gjorde jeg noe så jævlig banalt, jeg sto bare og så på han, og så sa jeg, du har veldig mye hår I nesa. Og det det dummeste trikset, men det funket så bra, for han ble helt satt ut, helt stille, kom ikke med noen argumenter, og, liksom, og forsvant på en måte. Jeg hadde jo så dårlig samvittighet dagen etter at jeg holdt på å dø, for det jo så billig triks. Men hender det at du bruker triksa dine, liksom?
Hår I nesa trikset? Nei, jeg kan ikke si det. Ja, det hendte nok noen ganger da jeg var yngre og sånn, at jeg liksom, på en måte, du vet, at liksom prøve å unngå litt å fortelle hva jeg jobber med, rett og slett.
Ja.
Litt sånn.
Ja.
Og det vet jeg at en del yngre, kanskje særlig yngre psykologer gjør det da, at de liksom sier noe annet hvis de blir spurt om hva de jobber med, liksom.
Fordi?
Fordi at du vet at hvis du sier at du psykolog, så blir det den samtalen, og den gidder du ikke å ha, liksom.
Nei, nettopp.
Så det men nå så føler jeg ikke det, altså.
Nei.
Det ikke det. Så, men det jeg vet ikke jeg. Nå omgås jeg for det meste folk jeg kjenner godt. Så.
Som det det som skjer når man blir voksen.
Når det blir gamlis.
Ja, da tar man de samme folka om igjen, om igjen.
Vi begynner å nærme oss slutten. Men ikke angst, men skam.
Skam,
ja. Skam et veldig populært ord om dagen.
Mm. Skam og angst veldig, ja, veldig tett forbundet.
Ja, det kjempepopulært. Men hva skammer vi oss over? Hva de mest populære skammene?
De populære skammene? Ja, jeg tenker... Skam følelsen av at du ikke bra nok, ikke sant? Skam følelsen av at det finns en standard, og du ser hvordan du selv kommer til kort overfor den standarden, og du bekymrer deg for hva det innebærer at du ikke oppfyller den standarden. Og det jo en form for angst, ikke sant? Og skam jo den angsten som går på da, at du føler at du redd for at andre vil avvise deg, at andre ikke vil kunne like deg eller godta deg eller tåle deg når du sånn som du og også at du egentlig ikke selv kan det da. For du kan jo føle skam også uten at noen andre ser det, du føler skam over å selv ikke leve opp til den standarden du selv synes du burde, og der jo skammens positive side også, ikke sant? Skammen den følelsen av at jeg burde gjøre bedre, liksom. Det en måte å straffe seg selv for å ikke leve opp til sin egen standard. Og det jo klart at hvis du setter standarden på et helt urealistisk nivå, så jo ikke det bra. Men hvis du har en fornuftig standard, men du oppfører deg dårligere enn du burde, så burde du jo føle skam da. Og da jo det en slags sånn motivasjon for å prøve å leve mer I tråd med idealene sine da. Og hvis idealene noenlunde rimelig dimensjonert, så jo det en bra ting. Men det man skammer seg over jo alle sånne ting som kan gi folk grunn til, eller deg selv da, grunn til å ikke synes at du noe særlig eller at du bra nok da. Så, men hva folk skammer seg mest over?
Det noe konkret?
Ja, folk skammer seg jo ofte ganske mye over en sånn ting som kjempe tabu jo å være egoistisk, ikke sant? Å være for egoistisk, å være for selvopptatt. Så det en ting som folk skammer seg veldig over.
Gjør det? Jeg har inntrykk av at veldig mange alt for egoistiske og kjører på med å bli enda mer egoistiske.
Ja, det ditt inntrykk.
Ja, ja nei, men ja. At det litt sånn Norge, Vesten. Mm.
Ja, men det litt den der bra nok ideologien, vet du, at du får, det så mange som sier til deg at ja, men du fantastisk, du bra nok, du strålende, du må bare breie deg mye mer. Ikke sant? Og det tenker jeg det jo en oppmuntring til en skamløshet da, en skamløs adferd som jeg ikke noe særlig tilhenger av. Jeg tenker at man egentlig bør ha en mer, litt mer ydmyk holdning da, enn det. Så, men jeg jo, som du skjønner, ikke noen tilhenger av den der ukritiske du bra nok tingen da. Ja,
og ikke fordi jeg fortjener det mer enn deg.
Ja, ja, og det jo så rart, vet du, det sånne reklameplakater og sånn hvor det står liksom, fordi du fortjener det. Og jeg får lyst til å skrive, det gjør du faen ikke. Fordi du fortjener det. Hvorfor fortjener du det? Du kan ikke bare postulere på en plakat at du fortjener. Du har ikke fortjent det. Du har ikke gjort noe spesielt. Det ikke noe... Nei. Så heller så burde du stå. Du burde skamme deg, skulle du stå.
Men har du noen tips sånn helt avslutningsvis? Hvis man sliter, som vi tydeligvis alle bør gjøre, hvordan skal vi takle det?
Det som greia her at det at du ikke bra nok, betyr ikke at det ikke går noe glad i deg, vet du. Og du kan være glad i deg selv også, selv om du ikke perfekt. Og for hvis du tenker at prisen for kjærlighet å være perfekt, så tenker jeg at da du ute og kjører, fordi at det som et nøkkelord her, og det med nåde da, og omsorg, ikke sant? At selv om du ikke selv om du ikke fantastisk, selv om du ikke bra nok, selv om du utestemme, og selv om du breier deg, så går det an å være glad i deg likevel, ikke sant?
Går det?
Det går an, faktisk.
Det går altså, ja, det går fint.
Ikke sant? Og jeg sikker på, de aller fleste av oss glad i noen som ikke perfekt, ikke sant? Og jeg tenker også at det litt viktig å tenke over også, at det mennesket her jeg veldig glad i, og det ikke fordi at han eller hun så utrolig perfekt, eller alltid der for meg, eller sånn og sånn. Han har masse feil, og han har teit og ditt og datt, men jeg veldig glad i han, liksom. Selv om han ikke perfekt. Det må bety at det går an å være glad i uperfekte folk, sånne som meg, må det bety. Og det tenker jeg en sånn, det er liksom den der nåden da, som jeg synes at man skal ha for seg selv og for andre. At det kan senke standarden hvis den for høy, det er jeg helt enig med deg. Men du skal ikke senke standarden hvis den lav, liksom. Det blir gærent. Men du kan på en måte se litt i nåde til deg selv, arme menneske, da, som prøver så godt du kan og ikke får det til.
Jeg må stille ett spørsmål til, og det handler om barna.
Ja,
det var veldig bra. Men kan vi overføre dette til barna våre? Altså, de lever i et vanvittig press.
Og for barn så er det akkurat det samme.
Med krav til karakterer, kropp og gjennom sosiale medier. Kan det ikke være greit at vi bare elsker folk i kraft at de bare er?
Det er akkurat det samme der, ikke sant? For barn trenger akkurat det samme som voksne trenger, sånn sett, ikke sant? Barn er jo i hvert fall ikke bra nok, de kan jo ingenting. Har du sett barn prøve å tegne en brandbil, eller? De tegner dritdårlige brandbiler, det ligner ikke helt tatt. Men du er jo glad i en unge for det, ikke sant? Og unge klarer nesten ingenting, og likevel så er man kjempeglad i dem. Og det, sånn bør det være.
Line?
Ja?
Synes du dette var kjedelig? Nei! Synes dere det var kjedelig?
Nei.
Tusen takk, takk til Peder Kjøs. Det var veldig interessant å snakke med deg.
Takk, Lingmo.
Produsert av Rubicon.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.